Nursulton Nazarboyev qozoq-turk maktablaridagi Gulen jamoasiga aloqador mutaxassislarni Turkiyaga topshirishga va'da bergan. Qozog'iston prezidentini Anqarada bildirgan bu bayonoti mintaqadagi turkiyaliklar taqdirini xavotirga qo'yishi mumkin. Turkmaniston esa turk o'quv yurtlarini yopish jarayonini boshlagan. Turkman ziyolilariga ko'ra, mintaqa diktatorlarida hadik kuchaymoqda.
Да, я думаю, что вот этот процесс, он говорит вот о чем. Скорее всего, говорит о том, что вот эти наши диктаторы среднеазиатские.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Назарбоев Гулен жамоасига алоқадор мутахассисларни Туркияга топшириши мумкинлиги ҳақида ўтган ҳафта Анқарага қилган сафари давомида президент Тайип Эрдоған билан учрашув пайтида билдирган. Бунгача Назарбоев мамлакатдаги турк мактабларида tekshiruv o'tkazishga va'da bergani aytilayotgan edi. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normominga ko'ra, gap qozoq-turk maktablarida dars berib kelayotgan Turkiya fuqarolari haqida ketmoqda.
To'g'ri, ya'ni bu yerda o'zi keldi, Nazarboyev Anqaraga keldi. Erdo'g'on bilan ko'rishi, Nazarboyev juda faol bilasiz, ya'ni oxirgi paytlarda bu kecha ham gaplashdik, Rossiya bilan aloqalarining tiklanishida. Xullas, men o'zim eshitdim, ya'ni buni topshiradi bularni. Kutish mumkin albatta, chunki bayonot shunday bo'ldi va hatto shunday demadi, topshiramiz demadi, biz topshiramiz, faqat joyiga sizlar o'zlaringa ma'qul bo'lgan kadrlarni yuborasizlar dedi. Ya'ni bu yog'i ham muhim
dedi Namoz Normomin. Qozog'istonda 30 dan oshiq qozoq turk litseylari bor. Bu maktablarda aksariyat turkiyalik bo'lgan o'qituvchilar saboq berishadi. Turkiyani Qozog'istondagi elchisi avvalroq Astanadagi matbuot anjumanida bu maktablarning Turkiya davlatiga mutlaqo aloqasi yo'qligi haqida bayonot qilgan edi. Qozoq-turk litseylari yopilish haqidagi gaplar jamoatchilikda xavotir uyg'otgani bois mamlakat ta'lim vazirligi maktablar faoliyati to'xtatilmasligi yuzasidan bayonot bilan ham chiqqan edi. Nursulton Nazarboyev va Tayyip Erdo'g'onni 6-avgust kuni Turkiyada kechgan muzokaralarda esa mintaqadagi turk maktablari taqdiri yana muhokamaga chiqqan.
Lekin Qozog'iston prezidenti bu yerga kelganda aniq o'zi bayonot berdi, men ko'rdim, janob Nazarboyev, agar Fathulloh Gulen harakatiga aloqasi ma'lum bo'lgan bu yerda o'qituvchilar yoki o'sha maktablarda ma'murlar bo'lsa, ularni biz Turkiyaga qaytarib beramiz, lekin Turkiya ularning o'rniga o'zlari ma'qul bo'lgan o'qituvchilarni va ma'murlarni bizga yuborish kerak dedi. Mana siz aytdingiz, Turkmanistonda deb bunday xabar kelibdi. Ayni paytda Somalidan men bilaman xabar keldi, Somali yopdi bu maktablarni. Sudandan xabar keldi, Sudanda bu maktablar ya'ni davlatning nazoratiga olinadi. Ya'ni umumiyatla aytganda bu masala Turkiya hukumatining hozir olib borayotgan rasmiy siyosati bilan bog'liq,
deydi Namoz Normomin. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov Ashxoboddagi Turkman Turk universitetini tugatish, uning o'rniga O'g'iz xon nomidagi texnologiya universiteti barpo etish haqida ko'rsatma bergan. Berdimuhammedovning bu qarori qanday sabablarga bog'liqligi ochiqlanmagan, ammo 90-yillar boshidan faoliyat yuritib kelgan bu o'quv dargohi ayni kunlarda tugatilgani Turkiyadagi voqealarga bevosita bog'liq ko'riladi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Yilsaparga ko'ra, Turkiyaning sobiq prezidenti Abdulloh Gul ishtirokida tantanali ravishda yangi binoga ko'chgan bu universitet mamlakatda ancha mashhur bo'lgan.
С торжественно открыт вместе с тогдашним президентом Турции Абдуллах Гюль и Бердмухамедов, они вдвоем открыли вот новое здание Туркменско-Турецкого университета. По отзывам самих студентов и тех людей, которые знают об этом университете, говорят, что это был хороший университет, и уровень этого университета и обучение там, вот уровень обучения было гораздо выше, чем обычные туркменские вузы.
Ta'lim tizimi ancha mukammal bu universitet 90-yillardan ancha mashhur edi. Abdulloh Gulni Turkmanistonga tashrif paytida yangi binoga ko'chib o'tdi. Ochilish marosimida prezidentlar qatnashgan edi. Bu universitetni biror tahdid tug'dirishi yoki gulenchilarni Turkmanistonda hukumatni qo'lga olishlari mumkinligi haqida gapirish juda qiyin. Menimcha turk maktablarini yopila boshlashi mintaqa diktatorlarida xavotir kuchayayotgani bilan bog'liq. Ular dunyoqarashi kengroq bo'lgan yoshlar shakllanishidan hamisha qo'rqishadi. Turk universitetlari esa shu bilan ham mamlakatdagi boshqa o'quv yurtlaridan ajralib turardi, deydi велсапар.
Они как-то не хотят делиться властью. Может быть, они боятся того, что в этих учебных заведениях все-таки вырастают люди, которые каким-то образом отличаются по своему мировоззрению от среднестатистического узбека, туркмена, казаха и так далее.
Гулян жамоасига дахлдор ko'rilayotgan turk maktablari Turkmanistondan tashqari Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda ham bor. Hozircha bu davlatlardagi turk litseylari faoliyati taqiqlangani haqida biror ma'lumotlar yo'q. Mintaqada birinchilardan bo'lib Turkmaniston bu maktablarni yopa boshlagan.
Все-таки костяк этого преподавательского профессорского состава этого университета состоял из тех людей, которые как-то были связаны с обучением гуленовской системе образования. Но там ведь работали и, насколько мне известно, туркменские преподаватели и профессора.
Ehtimol bu universitetdagi o'qituvchilarning bir qismi Gulen jamoati uning ma'rifiy tizimi bilan bog'liqligi uchundir. Lekin unda turkmanlar ham juda ko'pchilik edi. Bu Berdimuhammedov Erdo'g'onni qo'llashini bildiruvchi bir ishorat sifatida qabul qilingan bo'lishi ham mumkin, deydi Velsapar.
Показать свою солидарность с нынешним президентом Турции Эрдоганом, может быть, Бердымухамедов поэтому решил закрыть этот университет.
Turkiya Qirg'izistondagi turk maktablarini yopish bo'yicha ham keskin talab qo'ygan edi. Bu Anqara va Bishkekning o'zaro ziddiyatli bayonotlariga ham sabab bo'ldi. Bishkek bu maktablar faoliyati mamlakatning ichki ishi deb hisoblaydi. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishda ayni paytda AQShda yashayotgan ulamo Fathulloh Gulen ayblandi. Bu ayblov ortidan Gulen jamoasiga aloqador ko'rilayotgan xorijdagi tashkilotlarga, jumladan Markaziy Osiyodagi turk maktablariga nisbatan ham bosim kuchaytirildi.
Men bu maktablarni yaxshi bilaman. Mana Qozog'istonda aytildi, kecha o'qidigan yillik $3,000 o'qitiladi. Va u yerda dunyoviy fanlar asos, masalan, dunyoviy fanlar juda yaxshi matematika, ingliz tili, turk tili va dunyoviy fanlar beriladi. Lekin masala shu yerdaki, bu markazlashtirilgan bir muassasa, ya'ni jamoatning umumiy g'oyasiga xizmat qiladigan bir muassasa. Bu faqatgina bir maktab emas, faqatgina bir ma'rif tashkiloti emas, jamoatning bir parchasi. Lekin jamoat bugun Gulen jamoati jiddiy shaklda bu yerda mana ularga ayblar qo'yilyapti. Shuning uchun agar deylik mana shunday ijtimoiy, huquqiy, siyosiy ayblar qo'yilmasdan faqatgina ma'rifiy ishlar bo'lganda edi, maktab ishlari bo'lganda bu yerda muammo bo'lmas edi. Lekin jamoatning bir qismi bo'lganligi uchun, umumiy yo'nalishda jamoatga itoat qilganligi uchun ham ularga ayb qo'yilyapti deb o'ylayman.
Dedi Namoz Nurmumin. AQShda yashab kelayotgan Fathulloh Gulenning o'zi Turkiya hukumat surayotgan ayblovlarni inkor etgan. Davlat to'ntarishiga urinish sahnalashtirilganligini ehtimol qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.